Төртінші бап. Керіндашла, ахырда біз яны шыны деймәкшіміз ки, Худауны хурсан кылыш үчін қандақ яшаш керекілігіні біздің өгін валдыңла, хәмді сілі әмәл етіңладыму, біздің өгенгініңла бойыча шындақ яшават сілі. Әмді Худауны хурсан кылышқа техму тілішшіңланы, Rəbbimiz Əysanın namı bilən sorayımız. Çünki, silə, biznin Rəbbimiz Əysanın namı bilən səgi yetküzgən təlimlərimizni bilisilə. Xudanın iradisi şüki, pak bolunla və cinsi əxlasızlıqtın saxlanınla. Hər birinla, Xudanı tonumaydıqan Adəmlədək, şəhvani həvəsləgi berilmək, bəlki, Тенің лады ки, бу хавестані баш куруп, пак ва иззет хурметің ла білен, хайат кечірің ла. Бу яман ішлада, керіндашының ланы алдап, уладын пайдлініп кетмен ла. Ілгірі, силені агахландығынымыздек, Рәбіміз манышындақ бунала түпейлідін, инсалланы жазалайды. Чүнкі, Худа бізні напак емес, бәлкі пак яшашқа чақырды. Шының үчін, бұл тәлімні рәд қыған кіші инсанны әмәс, бәлкі сіләге мұқаддәс рух ата қыған Худаны рәд қыған болуды. Керіндашлық мейір муабытығы кәсәк, бұл тоғырсыда сіләге хәт ешімізнің хаджеті йоқ. Чүнкі Худа бір-бірінлаға мейір муабәт көстішіні өгеткен. Әмәліетті, сілі бүтін Македония үлкістігі керіндашлаға шындақ қылыват сілі. Шындақ босы му, керіндашла? Мейір мұхәббәт көстіште техму тіршіңланы сораймыз. Сілігі тапылығынымыздек тинч аман хайат кәчірішке, башқыланың ішлерге арлашмай, өз ішіңла білен болышқа вә ішкі білігінлағы тайынып яшашқа тіршіңла. Маны шында қысаңла, етқашла жамәкінің сітілгі кішілі алды да, үззет өрмәтке егі болып, яшалайсылы. Вә ұқтсад жәетті еш кімге бекінмайсылы. Керіндашла, сіләнің Әйша Мәсікке итқат қымай, үмітсіздік ішілі яшаватқан кішілердек әсірет чәкмәсігінла үчін, біз әлемдің өткен итқашла тоғыршыды ки, Хақиқатның хабардал болушыңланы халаймыз. Әйса Мәсінің өліп тірілгәлігіге шенген икәнміз. Әйса Мәсі қайты кәген дә, Худауның әлемдің өткен итқачыланы Әйса Мәсі білән білі іліп келдіғалыға ішін ішіміз керек. Біз, хазыр Рәбіміз сөзі бойыча, сіләгі шыны итіміз ки, Рәбіміз қайты кәген дә, Біз хайат яшаватқалла, әргіз му, өліп кәткен итқачыладың аввал, Рәбіміз білен джен бол алмаймыз. Рәбіміз өзі, бір перман арқылық, баш перішнің авазы вә Худа яңыратқан канай садасы білен асман дүнчіду. Әйса Мәсікі мәнсуб болып, өліп кәткенле, аввал тірілуду. Кейін, Hayat yaşavatkan bizle, yani bu dünyada hayat kaçırvatkalla, aşı ülgeller bilen birlikte, Rabbimiz bilen asmanda körüşüş üçün, bulutla arsığa kötürülümüz. Şunundun keyin, Rabbimiz bilen mengü birgi bolumuz. Şuna bir birinlani, bu sözle bilen rıgbetlendirunla.